Last Vendrede en la Bialystoka Kulturcentro en la Centro Ludovico Zamenhof okazis aparte evento. Nome lancio de la pola-angla versio redaktita de Roman Dobrzyński de lia konata libro pri la Zamenhofa strato. La prezenton gvidis la estro de la centro, Ludovico Zamenhof, Agnieszka Kajdanowska, kaj flanke de Zamenhof Fondumo, Jarosław Parzyszek, kiun ni gastigas antaŭ nia mikrofono.
Kia maniera kreigis tiu ĉi ideon de tiu ĉi nova eldono de Zamenhof strato? Kaj fakte kiel okazis lanĉo hieraŭ?
Do la ideo naskiĝis jam antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ ses jaroj. La Centro Ludovico Zamenhof en Bialystoko eldonis libron de Roman Dobrzyński pri Zamenhof en Varsovio. Kaj tiu libro estis eldonita en du lingvoj, en la pola kaj en la angla. Kaj pli malpli antaŭ du jaroj la estrino de Centro Ludovico Zamenhof, Agnieszka Kajdanowska, interparolis kun Roman Dobrzyński, kiu regule vizitadis Bialystokon, ĉefe partoprenante la Zamenhofajn Esperanto-tagojn en decembro, tre indas eldoni la libron La Zamenhof-strato en simila stilo kiel tiu libro pri Zamenhof en Varsovio. Kaj estis interkonsentite, Roman eklaboris, sendis manuskripton fakte la kopion de teksto, kaj estis interkonsentite inter Agnieszka kaj Roman, ke la libro aperos kun bildoj kaj kun piednotoj kaj ankaŭ kun bibliografio, kio ne estis en la unua eldono pola. Mi rememorigas, ke la unua eldono aperis antaŭ 20 jaroj en la eldonejo Kleks.
En kiu konsistas la diferenco inter tiu ĉi unua eldono kaj la nuna eldono, ĉar okazis iuj ŝanĝoj ene de la teksto?
Unue ŝanĝita estis la ideo de la verko, ĉar la libro konsistas el 5 ĉapitroj ĉefaj. Kaj en la unua eldono kaj ankaŭ en la tradukoj en aliajn lingvojn tiu Zamenhof-strato estis komencita per teksto pri la verko de Ludoviko Lazaro Zamenhof, do pri Esperanto, pri la vojo al Esperanto kaj pri la ideoj de internacia lingvo ĝenerale. Kaj nur en la dua parto estis la tekstoj, la ĉapitroj pri Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof. Kaj en la nuna eldono la unuaj du ĉapitroj estas pri Ludoviko Kristoforo, do unue pri milito, kaj tiu ĉapitro nomiĝas Muroj, ĉar la teksto estas pri la vivo en la Varsovia geto de Ludoviko Kristoforo kun la familianoj kaj ankaŭ pri liaj militaj jaroj kaj agoj. Kaj la dua ĉapitro estas la insuloj pri lia inĝeniera laboro pri studado en la Varsovia Politekniko, poste laboro en Pollando kaj la tutmonda inĝeniera kariero. Kaj la dua diferenco estas tio, ke tiu nova eldono havas ampleksajn antaŭparolon kaj postparolon. La antaŭparolon verkis la nova direktorino de Bialystoka Kulturcentro, doktorino Martyna Faustyna Zaniewska, kiu kunorganizis la 94. Universalan Kongreson de Esperanto en la jaro 2009 en Bialystoko. Kaj estas tre ampleksa postparolo verkita de Roman Dobrzyński. O tio estas ĉefaj diferencoj en la libro, kaj kompreneble paralele aperas la tekstoj en la pola kaj en la angla lingvoj. La angla lingvon versio preparis profesia tradukisto el Bialystoko, sinjorino Szegény, kunlabore kun Agnieszka Kajdanowska, kiu ankaŭ studis la anglan filologion. Ankaŭ mi tralegis la anglan version kaj aldonis kelkajn komentojn kaj ŝanĝetojn en la angla teksto. La anglan version preparas ankaŭ fama esperantisto profesoro Humphrey Tonkin.
Do certe temas pri du aliei konceptoj, ĉar mi komprenas ke tiu versio kiun pretigas Humphrey Tonkin iomete similos al la aliaj nacilingvaj eldonoj de la strato Zamenhof.
Esto, la nuna angla versio estas la dexesa lingvo post la pola originalo en tiu aperis la Zamenhof strato.
Kial la lanĉo, la prezento de tiu ĉi nova eldono de la Bjelistoka Kulturcentro okazis la 23 de januaro?
Do, hieraŭ estis la 101 naskiĝdatreveno de Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof. Do, tio estis la ideo de Agnieszka Kajdenowska, ke tiutage okazu la lanĉo. Unue estis planite, ke la lanĉo okazu dum la pasintjaraj bjalistokaj Zamenhof-tagoj, tamen pro la forpaso de Roman tio ne povis okazi, ĉar pro manko de la aŭtoro oni devis iomete ŝanĝi la koncepton, fini la libron. Ni devis elekti la fotojn el inter la amaso da fotoj, kiujn sendis Roman, kaj kontroli ĉiujn piednotojn, aldoni bibliografion. Ankaŭ Roman komencis, sed ni devis ja kontroli, ĉu ĉio estas ĝuste ordigita, kaj aldoni ankaŭ la nomindekson. Do, tio postulis pli ol unu monaton de preparado, kaj pro tio la libro ne aperis en decembro, sed nun nur en januaro. Kaj mi pensas, ke la naskiĝdatreveno de Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof estis bona okazo por lanĉi tiun libron.
Certe tio estis vere trafa kaj brila ideo lanĉi tiun ĉi imponan libron, kiu fakte, kiel vi diris, laŭ la formato kaj laŭ la stilo similas al tiu libro pli frue prilaborita de Roman Dobrzyński, Zamenhof en Varsovio. Dum tiu ĉi lanĉo de la libro ni multe parolis pri la ĉefheroo Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, sed ankaŭ multan atenton oni donis al la forpasinta aŭtoro de la libro, Roman Dobrzyński, kiu ni tion tamen ia maniera reliefigu forpasis sur voie al Bialistoco por fari tiuin lastain correctoin, porque la libro povu aperi por la decfina de decembro, kio jam ne okazis.
Por mi tre corpus estis la mesaĝo, kiun sendis Roman Dobrzyński la 13 de novembro 2020 al Agnieszka Kajdanowska, ke li aĉetis bileton por veni al Bialistoco tiutage, kaj li scias, ke tiutage li bedaŭrinde forpasis, provante eniri la metrostacion en Varsovio. Tiutage Agnieszka vespere nervoze telefonis al diversaj personoj, interalie al mi, demandante, kie Roman estas kaj kio povis okazi, kaj post kelkaj horoj ŝi eksciis, ke li ne plu vivas.
Tiu informo skuis nin ĉiujn kaj fulme rapide trakuris la Esperanto-komunumon. Sendube multaj, ankaŭ niaj aŭskultantoj, ŝatus scii, ĉu tiu reredaktita pola-angla versio de la Zamenhofa strato estas jam aĉetebla, kaj kie.
Do, la libro estas aĉetebla en la Centro Ludoviko Zamenhof en Bjalistoko, sed oni ankaŭ povas menti ĝin ŝajne per poste pere de la centro. Mi supozas ankaŭ, mi ne interparolis kun la prezidanto de Bjalistoka Esperanto-Societo Przemek Wierzbowski, ke ĝi aĉeteblos ankaŭ pere de Bjalistoka Esperanto-Societo. Kaj espereble baldaŭ pere de la libroservo de UEA.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj, tre gravaj por niaj aŭskultantoj, kaj mi gratulas pro via kontribuo al la apero de tiu ĉi dua eldono de la Zamenhofa strato, iom aliaspekta ol la tuta serio, kiu aperis ĝis nun. Nu, kaj mi pensas, ke niaj aŭskultantoj uzos la okazon por rapide konatiĝi kun ĝia aspekto eldonita de la Bjalistoka Kulturcentro, centro de Ludoviko Zamenhof.
Do, estas ankaŭ tre agrable kaj tre grave, ke la inauguron partoprenis la filino de Roman Dobrzyński, Eva, kaj unu el la unuaj lernantinoj de
Roman Dobrzyński, li partapiasa.
Koran dankon pro la memorigo. Do, koran dankon pro la renkontiĝo kaj nia interpreto.